Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Κύριε Σκουρή, χρόνια πολλά σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Τους βάζετε μπροστά τις ακροάτριες, ε.
Είναι και θέμα ευγένειας αλλά και αξιολόγησης.
Σωστός. Κύριε Υπουργέ, για πολλούς το 2018 είναι χρονιά που θα ανοίξουν κρίσιμα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Εσείς δεν συμπαθείτε την ιδεολογία της ακινησίας στα εθνικά θέματα, αλλά πολλοί επιμένουν μήπως είναι χειρότερα να ανοίξουν κάποια πράγματα, μήπως δεν μας ευνοούν οι διεθνείς συνθήκες.
Νομίζω ότι επί τρεις δεκαετίες ακούω ότι η αδράνεια είναι η καλύτερη εξωτερική πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι η μεν επιρροή της χώρας να είχε υποχωρήσει στην περιοχή, η δε επιρροή τρίτων κρατών από την Τουρκία μέχρι και κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχε ενισχυθεί. Η πράξη είναι η απόδειξη του ορθού ή του λανθασμένου μιας πολιτικής επιλογής. Θέλω να σας πω ότι το 2018 έχει δύο συνισταμένες για την εξωτερική πολιτική. Η μία είναι η παραπέρα προώθηση της θετικής μας ατζέντας. Θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, ελπίζω, στη Ρόδο τον Ιούνιο, στην τρίτη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Την ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια, περίπου 2,5, με τη συμμετοχή 11 αραβικών και ευρωπαϊκών κρατών. Φέτος θα συμμετάσχουν 23 κράτη, οι δύο αραβικές διεθνείς ενώσεις, δηλαδή του κόλπου και ο αραβικός σύνδεσμος, όπως και για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις παρατηρητές από την Ινδονησία, την Κολομβία και το Βιετνάμ, που παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξωτερική μας πολιτική και την εμπειρία που συσσωρεύει. Επίσης, στις 5 τριμερείς που έχουμε στην νότια ανατολικά μας, θα προσθεθεί και μια έκτη Ελλάδα-Κύπρος με την Αρμενία, που είναι ένα βήμα μπροστά στην αντικοποίηση των σχέσεων μας με την Αρμενία. Θα ήθελα να πω γενικά, έχουμε δημιουργήσει 15 διεθνείς νέες οργανώσεις που λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο και στηρίζονται σε αυτό που ονομάζω θετική ατζέντα, δηλαδή στο πώς μπορούμε να βαδίσουμε μαζί με άλλα κράτη της περιοχής μας ή και παγκοσμίως που αφορά το θέμα του πολιτισμού, ώστε να αναβαθμιστεί και το θέμα που αντιμετωπίζουμε και ο ρόλος της χώρας. Θέλω επίσης να σας πω ότι θα παραδώσουμε την Προεδρία της τρομερά κατά τη γνώμη καλής πρωτοβουλίας που είχαμε, της Παγκόσμιας Συμφωνίας για τους Αρχαίους Πολιτισμούς που έχουν επικαιρότητα, και θα κάνουμε διεθνή διάσκεψη στη Βολιβία με στόχο και να υλοποιήσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει, αλλά και να αναλάβει την πρωτοβουλία και την ίδια την Προεδρία η Βολιβία.
Να θυμίσουμε τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είχε όντως ενδιαφέρον, γιατί είναι η Κίνα,
είναι η Ινδία. Είχαμε και μια εκτενή συζήτηση γι' αυτό πριν λίγες εβδομάδες που ήμουν στο Νέο Δελχή. Το Ιράκ, το Ιράν, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βολιβία και το Περού. Και επίσης έχουν ζητήσει 7 κράτη να είναι παρατηρητές ή και αν μπορούν μέλη. Είναι κράτη όπως η Χιλή, η Νικαράγουα, η Ινδονησία, η Αρμενία. Γενικά οι πρωτοβουλίες μας οι διεθνείς όχι μόνο έχουν μεγάλη απήχηση, αλλά προσελκύουν καινούργια κράτη ως μέλη και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ποτέ σε κράτη που ζητούν και έχουν δεχτεί, καθότι έχουμε τώρα εμείς την Προεδρία, να είναι παρατηρητές. Αυτή είναι η θετική μας ατζέντα. Στοιχείο της θετικής ατζέντας είναι να ξεπεράσουμε τα άλυτα προβλήματα του παρελθόντος. Τα πιο σπουδαία προβλήματα τα άλυτα του παρελθόντος είναι το Κυπριακό, είναι τα υπολείμματα της ιστορίας, θα έλεγα εγώ, με την Αλβανία, και το ονοματολογικό με την γείτονα χώρα των Σκοπίων.
Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά και ας πάμε στο θέμα των Σκοπίων, στο θέμα του ονόματος, που το τελευταίο διάστημα γίνεται και αντικείμενο εσωτερικής αντιπαράθεσης στην χώρα.
Υπάρξει, δεν έχει αρχίσει η επί της ουσίας διαπραγμάτευση ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο κρατών και με την
υπάρχουν προϋποθέσεις
εκπροσώπου του ΟΗΕ. Θα έλεγα το εξής: η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στη λύση αυτού του προβλήματος, διότι όπως έχω επανειλημμένα υπογραμμίσει, η ιστορία πρέπει να είναι το μεγάλο μας σχολείο και η κληρονομιά, αλλά με κανέναν τρόπο η φυλακή μας. Δεν ζητάμε να μας τα λύσουν τρίτη εντός της εσωτερικής πολιτικής κοινής, αυτά είναι ανοησίες, διότι το κόμμα που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, που δεν μπόρεσε 25 χρόνια μαζί με τον άλλο εταίρο του στο δικοματισμό να το λύσει και που δεν δείχνει ικανό να δώσει έστω και μια στοιχειώδη απάντηση σε αντιπολίτευση, ασφαλώς και δεν μπορεί να το λύσει.
Δοκιμάστηκε
σαν κυβέρνηση, δοκιμάστηκε και σαν αντιπολίτευση, οι άνθρωποι δεν κάνουν.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά πριν, υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν κινήσεις που πρέπει να κάνει η γειτονική μας χώρα προκειμένου να ξεκινήσει επί της ουσίας ο διάλογος, να μπούμε στην ουσία.
Να σας πω, η γείτονα χώρα πρέπει να ρίξει τους τόνους που σχετίζονται και να τους εξαλείψει κατά τον καλύτερο τρόπο με τον αλυτρωτισμό, όπως και η χώρα μας επέδειξε και επιμένει ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτό το κράτος και δεν έχουμε καμιά πρόθεση ούτε να το διαμελήσουμε ούτε να το διαλύσουμε. Δηλαδή μια αποκατάσταση εμπιστοσύνης. Στα πλαίσια αυτής της πορείας για περισσότερη εμπιστοσύνη, μεγάλο ρόλο παίζουν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που όταν τα πρότεινα πριν 2,5 χρόνια θεωρούνσαν ότι είναι ύποπτα από πολλές πλευρές και από τους φίλους μας στα Σκόπια και από κάποιους διεθνείς οργανισμούς, αποδείχθηκαν ότι είναι πολύ ωφέλιμα για τους λαούς και ετοιμάζουμε ένα μεγάλο βήμα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το άνοιγμα των συνοριακών διόδων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην γείτονα βόρεια χώρα, στη λίμνη των Πρεσπών, που πρέπει να αξιοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί ισχυρά κονδύλια που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της περιοχής.
Εμείς πάμε με κόκκινη γραμμή στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει κόκκινη γραμμή?
Υπάρχει διαπραγμάτευση χωρίς κόκκινη γραμμή. Αυτές βέβαια δεν ανακοινώνονται, γιατί θέλω να σας υπογραμμίσω, απορώ με τις δηλώσεις σειρά κομμάτων και προσωπικότητων, οι οποίοι απαιτούν πριν καν αρχίσει η διαπραγμάτευση να δηλώσω εγώ δημόσια ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, πού πάει η διαπραγμάτευση, ποιοι είναι οι στόχοι της κλπ. Νομίζω ότι δεν έχει στοιχείο λογικής παρά μικροκομματικής αντίληψης το να θέλει η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα πριν καν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση να έχει παραδώσει όλη τη διαπραγματευτική της τακτική και στρατηγική. Τέτοια λάθη δεν τα κάνουμε, διότι εγώ, κύριε Σκουρή, και η κυβέρνησή μας κάνουμε εξωτερική πολιτική κοιτώντας τις ανάγκες της χώρας, τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα, τη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, τη λύση ασφαλώς με συμβασμούς, αλλά όχι όπως λέω εγώ, σάπιους συμβασμούς, αλλά δημιουργικούς και προσθετικούς. Και ασφαλώς δεν κοιτάμε την εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο είτε στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, είτε στα μικροκομματικά συμφέροντα που υπάρχουν στα ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Θα χρειαστεί σύσκεψη αρχηγών όταν ληφθεί η
απόφαση. Θα δείξει, και εξάλλου αυτό είναι ένα θέμα που το επιλέγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό της χώρας.
Θέμα δεδηλωμένη σε αυτό το θέμα για την κυβέρνηση μπορεί να υπάρχει, γιατί αντιπολίτευση
δεν υπάρχει,
λέει...
Ακούστε να σας πω, ακούω το εξής τρομερό επιχείρημα, να παραιτηθεί, λέει, η κυβέρνηση επειδή διαφωνεί ένα μέρος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ή έχει μια άλλη γνώμη. Πρώτον, η κυβέρνηση έχει τον τρόπο της για να συζητάει και να λύνει τα θέματα. Ασφαλώς θα υπάρξει και υπουργικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες, όπου θα συζητήσουμε και θα παρουσιάσω τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης. Όμως με κανέναν τρόπο εμείς δεν έχουμε αυτό το σπυρί της αρρώσιας, άλεγα, που είχε η Νέα Δημοκρατία στην εποχή που ο τότε πρωθυπουργός χώρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτική του γραμμή γύρω από το Μακεδονικό, διότι την πρώτη έφυγε ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με μια ομάδα βουλευτών και τη δεύτερη η Εύερτ Κανελόπουλος και Δήμας του απέτρεψαν να έχει την πλειοψηφία για να πάρει αποφάσεις. Θεωρώ δε το κόμμα που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, που διασπάστηκε ουσιαστικά και στην πραγματικότητα και τυπικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, το να λέει τώρα ότι υπάρχει μία ή άλλη γνώμη στην κυβερνητική πλειοψηφία είναι λόγος παρέτησης. Δεν θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις δύο μεγάλες προσπάθειες που έκανε να λύσει το πρόβλημα και που απέτυχαν να έχει παραιτηθεί. Και είναι άξονα πορείας να λέει αυτά τα πράγματα ο γιος του, ο οποίος, εντάξει, να
θεωρείτε...
μην ξέρει επαρκώς την ελληνική ιστορία, αλλά την ιστορία της οικογένειάς του και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όφιλε να γνωρίζει.
Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να κατεβεί με ενωμένη, με μία θέση, να μην υπάρχει διαφωνία, εννοώ, με τους ΑΝΕΛ, των δύο κυβερνητικών εταίρων?
Θεωρώ, εγώ αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι θα υπάρξει μια πλειοψηφία στη Βουλή και αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί ενοχλήθηκαν επειδή είπα ότι η πλειοψηφία θα είναι βουλευτών και όχι κομμάτων. Και να με συγχωρέσετε πάρα πολύ, στη Βουλή οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με την πλειοψηφία των κομμάτων. Δεν έχουμε μια κομματοκρατούμενη δημοκρατία όπου είναι 7 τα κόμματα και πρέπει τα 4 τουλάχιστον να συμφωνούν. Στη δημοκρατία αποφασίζει η πλειοψηφία των βουλευτών. Και αυτή νομίζω ότι θα υπάρξει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέτουμε ότι δεν υπήρχε αυτή η πλειοψηφία. Δεν θα ερχόταν η απόφαση και τι θα κάναμε? 25 χρόνια έμεινε άλλη το πρόβλημα, θα προσθέτουμε άλλα δύο.
Άρα λέτε ότι αν απορριφθεί, αν τυχόν απορριφθείτε η πρόταση, δεν με συγχωρείτε.
Εμείς τέτοια ανευθυνότητα ποτέ δεν θα επιδείξουμε. Το θέμα θα έρθει στη Βουλή η πρόταση θα είναι εξαιρετικά καλή και θα έχει και την πλειοψηφία των βουλευτών που σκέφτονται πατριωτικά και εθνικά υπεύθυνα.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, λέτε ότι η κυβέρνηση δεν θα παραιτηθεί πάντως.
Μα θα υπάρχει πλειοψηφία, δεν είπα εγώ παραιτηθεί. Δεν μπαίνει θέμα να παραιτηθεί, όχι. Το θεωρώ γελίο το αίτημα. Διότι η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να έχει διδαχτεί από την ιστορία της, όπου διασπάστηκε πολλαπλώς αυτό το ζήτημα. Είναι το κόμμα που το δημιούργησε και δεν μπορεί να κινεί το δάκτυλο σε εμάς που θα το λύσουμε. Είναι όπως με τα οικονομικά δημιουργήσαν αυτή την καταστροφική οικονομική σκηνή στη χώρα, έτσι και στα εθνικά ζητήματα όχι μόνο δεν τα λύσανε, αλλά δημιουργήσαν επιπλέον προβλήματα στη διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου από αυτούς. Να μην ζητάνε λογαριασμό αυτοί που δημιουργήσαν τα προβλήματα και ήταν ανίκανοι να τα λύσουν από αυτούς που θα τα λύσουν.
Τώρα ας πάμε στο Κυπριακό, κύριε Υπουργέ. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι πρέπει να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και εκτιμάτε ότι θα επαναρχίσουν όντως?
Εγώ σας θυμίζω ότι το 2016 υπογράμμισα την ανάγκη να υπάρξουν προκαταρκτικές συζητήσεις για να πάμε προετοιμασμένοι σε μια διάσκεψη για το Κυπριακό. Το υπογράμμισα στον ΕΙΔΕ πάρα πολλές φορές, που έκλεινε τα αυτιά του γιατί είχε άλλες αντιλήψεις, το υπογράμμισα προς όλες τις κατευθύνσεις. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι και ο ΙΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία και ασφαλώς η Κυπριακή κυβέρνηση με την οποία συμπορευόμαστε πιστεύουν και θέλουν να υπάρξουν συζητήσεις στο κύριο αντικείμενο που δεν έχει συζητηθεί επαρκώς σε βάθος, που αφορά τις εγγυήσεις και την αποχώρηση του καταχωρητικού στρατού από την Κύπρο. Και το θεωρώ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας και έγινε πανδήμως αποδεκτό αυτό το γεγονός στη Βουλή, ότι η ελληνική διπλωματία άλλαξε την ατζέντα του Κυπριακού και έβαλε πάνω στο τραπέζι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα εγγυήσεις και κατοχικό στρατός πρέπει να το κουβεντιάσουν αυτοί που παραβιάσαν τις εγγυήσεις και έχουν το κατοχικό στρατό, δηλαδή οι Τούρκοι, με τις άλλες εγγυήτριες δυνάμεις και ιδιαίτερα με εμάς.
Πριν μια διάσκεψη για το Κυπριακό.
Βεβαίως, αν ξέρουμε αν έχει περιθώρια επιτυχίας. Δεν έχει νόημα, δεν κάνουμε τις διασκέψεις. Για τις διασκέψεις θέλουμε τη λύση του Κυπριακού και θέλουμε μια διάσκεψη καλά προετοιμασμένη και πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη.
Οι διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν έως το Πάσχα?
Δεν το γνωρίζω αυτό, διότι εμείς ελπίζω να κάνουμε όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες και στον ΟΗΕ και όπως αυτές αποφασίσουν να τις κάνουν και όποτε αυτές αποφασίζουν ταυτόχρονα να ξεκινήσει και μια συζήτηση για τα ζητήματα που σας ανέφερα.
Για τις σχέσεις με την Τουρκία είστε αισιόδοξος, κύριε Υπουργέ, ή θεωρείτε ότι θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης το επόμενο διάστημα?
Κύριε Σκουρή, εμείς δεν είμαστε προφήτες και δεν είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε για λογαριασμό της τουρκικής κυβέρνησης. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα στην περιοχή και την ειρήνη, να δημιουργούμε και να συγκροτούμε όσες μεγαλύτερες δυνατόν συμμαχίες με αυτούς οι οποίοι κατανοούν την ανάγκη σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή και να επηρεάζουμε με τη στάση μας και τις δυνατότητες που έχουμε την Τουρκία ώστε η νευρικότητά της να μην εξάγεται προς το Αιγαίο.
Το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα ακούμε κυρίως την αντιπολίτευση αλλά και παράγοντες να απειλούν ακόμα με πόλεμο ή να βάζουν στο τραπέζι
Τουρκία,
για πρώτη φορά τη Χάγη. Ναι, ναι, ναι.
Έχει κυβέρνηση... ένα μεγάλο ενδιαφέρον ότι η κοσμική αντιπολίτευση στην Τουρκία θέτει με τον πιο υπερεθνικιστικό και ακραίο τρόπο ζητήματα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό δείχνει ότι έχει τουλάχιστον παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν με τη σημερινή τουρκική ηγεσία, αυτή δείχνει ένα μεγαλύτερο ορθολογισμό δυστυχώς από την κοσμική αντιπολίτευσή της.
Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αντιθέτως ευρωπαϊκές δυνάμεις να κλείνουν το δρόμο ή να επιχειρούν να κλείσουν το δρόμο προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, δυνάμεις κυρίως που η ακροδεξιά συμμετέχει πλέον στις κυβερνήσεις τους.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά θα δείτε επίσης ότι πολλές δυνάμεις που τσακωνόντουσαν στο παρελθόν στις προηγούμενες μήνες με την Τουρκία θα προσπαθήσουν να ξανααποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Τουρκία.
Τώρα για πρώτη...
Και αυτό που μου επιτρέψουν να πω και αυτό που φρόντισε η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν όταν αυτές θα ξαναφτιάχνουν τις σχέσεις τους να μην είμαστε εμείς μόνοι μας εκτεθειμένοι σε μια εχθρότητα που δεν χρειάζεται.
Πάντως για πρώτη φορά βάζει το θέμα της Χάγης στο τραπέζι. Άκουσα κορυφαία στελέχη της Άγκυρας να θέτουν το θέμα της Χάγης. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια προοπτική?
Όποιος στηρίζει και υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο είναι καλοδεχούμενος.
Μάλιστα. Επίσης το 2018 έχουμε και τη συνάντησή σας στη Χιμάρα με τον Αλβανό ομόλογό σας. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει λύσεις, να υπάρξουν λύσεις πακέτο, μια συμφωνία πακέτο?
Έχουν γίνει τα βήματα που είχαμε προβλέψει και παρακαλέσει να υπάρξουν.
Εννοείται η...
Έχετε αποκριθεί η αλβανική πλευρά.
Εννοείται στον... την υπηκότητα στον κύριο Αναστάσιο.
Εννοώ τρία πράγματα. Ότι αν πριν δύο χρόνια ισοπεδωνόταν μια καλύβα, σε εισαγωγικά το καλύβα που χρησιμοποιόταν ως ναός, σήμερα η αλβανική του Αγίου Αθανασίου, σήμερα η αλβανική κυβέρνηση έχει πάρει μια απόφαση να χρηματοδοτήσει την ανέγερση ενός ισχυρά, συμβολικά το έχει αποφασίσει αυτό, ενός ναού με όλη την μεγαλοπρέπεια που του αρμόζει σε αυτή τη θέση. Έβγαλε επιτέλους εκτελεστικούς νόμους για το ζήτημα των κημητηρίων που οι ψυχές των στρατιωτών μας αναζητούν να αναπαυθούν σε αυτό, και επίσης έδωσε υπηκότητα στον Άγιο, αυτό θα έλεγα, άνθρωπο που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Πάσης Αλβανίας, και θέλω Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, και θέλω να πω το εξής. Μερικοί λένε έπρεπε να γίνει, ήταν αυτονόητο που έγινε, ναι, αλλά αυτά τα αυτονόητα δεν γινόταν 25 χρόνια. Μην προσπαθούν να αμφιβάλλουν και να αμφισβητήσουν την καλυτέρευση των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας και πόσο ωφέλιμες είναι αυτές.
Είστε,
και
λοιπόν,
ευχαριστώ και την αλβανική κυβέρνηση και τον Αλβανό πρόεδρο για την καλή διάθεση που δείξανε, και θέλω να πω εδώ δημοσίως ότι στο μέγιστο πρόβλημα που νιώθουν ότι έχουν οι Αλβανοί, ότι δεν έχει καταργηθεί αρκούντος επισήμως το εμπόλεμο, η Ελλάδα ασφαλώς θα τα αποκριθεί και δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν ένα τυπικό κόλλημα, μια τυπική δέσμευση ή μια τυπική υποψία ότι υπάρχει κάποια εμπόλεμη κατάσταση να μην ζει ο χώρας. Αυτά είναι ανοησίες ιστορικές και πρέπει να τελειώνουμε.
Και το 2018 για τα Βαλκάνια συνολικά τι μπορεί να φέρει, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια θα ελπίζω να λύσουμε, όπως σας περιέγραψα, τα πρόβλημα με τις δύο βόρειες γειτονές μας και να στηρίξουμε όλοι μαζί την πορεία τους για την ενσωμάτωση στις δομές της υπόλοιπης Ευρώπης, την οικονομική τους ανάπτυξη και στην καλύτερη μας συνεργασία. Έχουμε ξεκινήσει δύο μεγάλες συνεργασίες, τρεις θα έλεγα, δύο σαν Υπουργείο Εξωτερικών, μία σαν Πρωθυπουργή και Πρόεδρη στα Βαλκάνια. Είναι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της χώρας για τη συνεργασία Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρωμανίας, Ελλάδος. Είναι η συνεργασία των τεσσάρων διασυνοριακή, όπως την ονομάζουμε, Αλβανία, Φύρομ, Βουλγαρία και Ελλάδα. Και είναι η συνεργασία των τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κράτη-μέλη της, που είναι η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα. Αυτές οι συνεργασίες είναι εξαιρετικές και με χαρά μου προσθέσαμε στο τέλος του χρόνου που πέρασε και θα γίνει μεγάλη διάσκεψη στην Ελλάδα τη συνεργασία ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες Βίζιγκρατ και των υποψηφίων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Και θα κάνουμε μια μεγάλη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης εδώ στην Αθήνα. Διότι είναι η βαθιά μου πεποίθηση ότι οι υποψήφιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν και αυτές τη δυνατότητα να μαθαίνουν τι συζητάμε και να εκφράζουν γνώμη που να λαμβάνουμε υπεύθυνα υπόψη μας για το μέλλον της Ευρώπης στην οποία συγκατοικούμε στο ευρωπαϊκό σπίτι και εκείνες και εμείς.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια οριοθέτησης των ΑΟΣ με Αίγυπτο, με Ιταλία, με Αλβανία εντός του νέου έτους, εντός του έτους που αρχίζει?
Θα δούμε.
Δεν το αποκλείεται.
Θα δούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.